34-chi bob. Ne ko'z bilan qarayki, u sekingina qo'lini katta tezlikda aylantirgan arraga yaqinlashtirdi. O'tkir tishli arra shu zahotiyoq birin-ketin uning barmoqlarini cho'rt etib kesib tashladi. Barmoqlar qonga bo'yalib polga tushdi. Kiriakos hech bir ovoz chiqarmadi. Yengilgina seskandi xolos. Men shiddat bilan kreslodan turdim va uning oldiga uchib bordim. Bezotalangan harakatimni ko'rib, qolgan ishchilar ham o'z ishlarini to'xtatdilar. Nima yuz berganini ko'rgan ko'plab arablar va greklar dodvoy solib baqira ketishdi va egnidagi kiyimlarini yirta boshladilar. Kiriakos panjasiz qo'lini tepaga ko'targanicha qimirlamay, xushini yo'qotgandek turardi. Sirkular arra hammani qonga belab, tinmay chiyillab aylanardi. To's topalon, qiychu, tartibsizlik, vahima. Nima qilish kerakligini hech kim bilmasdi. Kiriakosni ko'zlaridan yoshlar oqdi. U ingrab yubordi. Oyoqlarini madori qurib, tosh yerga sekin cho'ka boshladi. Duradgorlik ustaxonasida nambachilik qilayotgan boshliq epchillik qilib uni tutib qoldi va zudlik bilan yordam chaqirdi. To'stopolonda Kiriakosni barmoqlarini topish maqsadida men qonga belangan qipiqlarni tita boshladim. Shuni aytish kerakki, juda noxush hodisa yuz berdi. Qamoqxona har qanday odamni aqldan ozdirishi hech gap emasdi. Kiriakosga sening xotining o'zga erkak bilan xiyonat qildi deb aytishibdi. Bundan tashqari uni ba'zi bir imtiyozlardan mahrum qilibdilar. Undan bo'yoq va qog'ozlarni tortib olishibdi. Bularni hammasi uni ruhan ezgan. U qiyinchiliklarga boshqa bardosh bera olmagan. Shunga o'xshash vahimali hodisalar, mahbuslar o'zlarini o'zlari mayib, majruh qilish holatlari qamoqxonada tez-tez yuz berib turardi. Aslida qamoqxonada zo'rlik qilish oddiy hol bo'lib qolgan. Ammo men qon to'kilishlaridan va oldinlari hech qanday e'tibor qaratmagan dahshatli manzaralardan to'yganman. Qamoqxona bu emotsional ruhiy his-tuyg'ularga va portlovchi moddaga to'la o'choqdir. Oddiy xafagarchilik mudhish voqealarni sababchisi bo'lib qolardi. Nima yuz berganligini hali tushunib yetmasingizdan blokda gumburlab portlash yuz berardi. Shiddat bilan urush janjal mushtlashishga aylanib ketardi. Shunday paytlarda indamay kameramga kirib ketardim va berkinib o'tirardim. Shunday paytlar ham bo'lganki, achchig'imni chiqargan mahbuslarni men ezib, tilka pora qilib tashlaganman. Hamma mahbuslar shunday qilardilar. Ular uchun mushtlashish keskin vaziyatni yumshatish usuliga aylanib qolgan. Shunga o'xshash to'qnashuvlar qon to'kilish bilan yakun topardi. Shuning uchun men qanday yo'l tutishni yaxshi bilardim. Xususan turli janjal va mushtlashishlarga men aslo qo'shilmasdim. 1992 yilning yozi nihoyatda issiq jazirama keldi. Bu esa o'z navbatida holdan toygan mahbuslarni kayfiyatini yanada og'irlashtirdi. Odamlar bo'lar-bo'lmasga asabiylashib, arzimagan narsadan katta to's-to'polon ko'tarardilar. Ba'zi bir mahbuslar ataylab jang qilish uchun bir-birlarini mensimay, darrov mushtlashib ketardilar. Jumladan, falastinliklar va greklar o'rtasida tez-tez to'qnashuvlar yuz berib turardi. Shunday to'qnashuvlardan birida ko'plab qurbonliklar bo'ldi. Shundan keyin jang qiluvchi fraksiyalar odatga ko'ra bir-biridan ajratib qo'yildi. Kunlarning birida bir kishilik kamerada o'tirgan falastinlik do'stimga oziq-ovqat olib bordim va bahonada ular bilan suhbatlashdim. Tergov ishlari boshlandi, deb pichirladi Ian Davidson uning oldiga aravachani yetaklab kelganimda. O'sha kuni qamoqxonada to'g'ri, ya'ni vaziyatga loqaytlik bilan qaraydigan nazoratchilar navbatchilik qilishardi. Ular bizni yaxshi bilganliklari uchun bular bo'lmasga bezovta qilmadilar. Nima yuz berdi? So'radim men. Greklardan kimnidir o'ldirib qo'yishlariga sal qolibdi. Aytishlariga qaraganda jarohati og'ir ekan, tirik qolmaydi deshmoqda. Ha, shundaymi? Oldinlari ham shunday to'qnashuvlar yuz berib turardi-ku. Nega bunday to'stopalon ko'tarishyapti? Pichoqlangan yigit juda katta odam emish. O'ylashimcha, qandaydir siyosatchi ekan. Iyenga hidi boshqacharoq pishirilgan tuxum va bir tarelka eskirgan pomidorlarni uzatdim. Bunday achigan va eskirgan oziq-ovqatni qachongacha yeymiz, Toni? Deb jilmaydi Iyen. Siz xohlagan pashtet va pivoga buyurtma berib qo'ydim. Ehtimol ertaga olib qolsangiz kerak, dedi men ham hazillashib. Bu yerda ikkita reportyor yurganini eshitdingmi? Xo'sh, keyinchi? Ular o'zlarini qandaydir mansabdor shaxs qilib ko'rsatmoqchi bo'ldilar, ammo hech kim ishonmadi. Yo'g'e? Ozodlikdagilar hali ham bizni hayotimiz bilan qiziqayotganliklari yomonmi? Umuman olganda yaxshi, lekin konkret holatda yo'q. Bizni umuman esdan chiqarib yuborsalar yaxshi bo'lardi. Ism-shariflarimizni gazetalarda bosib chiqarishlari hech kerak emasdi. Ularga intervyu beruvchilar topilmabdi-ku. Shoshuvlarga qaraganda bir sotqin chiqibdi. Kimligini bilsak yaxshi bo'lardi-da. Qo'riqchi biz tarafga qarab yurdi. Oshna, vaqt tugadi, dedim men aravachani burib. Yaxshi qol, birodar. Jon Smitning pashteti va pivosi eng zo'rligini esingdan chiqarmagin, Toni, dedi menga Iyen ko'z qisib. Bir necha kun o'tgach, Iyenning izdoshi Adliga tushlik olib bordim va u bilan pichirlashib gaplashdim. U falastinliklarning boshliqlaridan biri edi. Adli o'z vaqtida Yasir Arafatni tan qo'riqchilaridan biri bo'lgan va Falastinni ozod qilish tashkilotini ko'zga ko'ringan va hurmatga sazovor a'zosi edi. Bunday odam bilan sirlashish juda xavfli bo'lsa-da, men u bilan nihoyatda yaqin edim. Unga tushlik ovqatini bergunimcha Adli bir parcha qog'ozga nimalarnidir yozdi. So'ng menga tikilib qarab, eshik tirqishidan xatni uzatdi. Toni, mana, dedi u atrofga olazarak bo'lib. Nima? Sotqin yana falastinlikmish, tupurdi Adli. Qanaqasiga falastinlik? Mana shunaqa, Adli menga pichirlab gapirdi. Faqat sotqin bizning komandamizdan emas. U barmog'i bilan chakkasini aylantirdi va Nikosadagi markaziy qamoqxonada yotgan sotqin jinni ekanligini, bunday odam Falastinni ozod qilish tashkiloti a'zosi bo'lmasligini aytdi. Bu vaysaqini hamma yomon ko'radi, Toni. Biz uni gumdon qilishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Adli, sen juda yaxshi bilasan. Axir men jim bo'l, Toni. Gapimni bo'ldi Adli. Biz axir do'stmiz-ku. Bu yerda o'tirar ekanmiz, hammamizni qo'l-oyoqlarimiz bir-biriga bog'langan. Sotqinning esa bir adabini berib qo'yishimiz lozim. Baxtimga qo'riqchilar ovqatni tarqatishni tezlashtirishni buyurdilar. Xatni darrov cho'ntagimga berkitdim va Adliga qaramasdan aravani oshxona tomonga yetakladim. Men xatdagi ismga qaradim. Bu xatni to'g'ridan-to'g'ri yoqib yubordim. Sotqindan o'ch olishning hech qanday foydasi yo'q. Ammo ko'pchilik aynan o'ch olish istagida ekanligini men bilishim kerak edi. Bir necha kun o'tgach, qamoqxonani ichki hovlisida aylanib yurgandim. Birozgina salqin tushgan. Ikki oycha jaziramadan keyin havoning salqin tomonga o'zgarishi odamga huzur bag'ishlardi. Yonimdan ikki falastinlik, Husayn va Yusuf o'tib ketishdi. Ularga e'tibor bermadim. Ular menga salom berdilar. Alik olib jilmaydim va o'z yo'limdan ketaverdim. Qayta yotib, yana Yusuf va Husaynga duch keldim va turgan joyimda qoziqday qotib qoldim. U nima qilyapti? Mahbuslardan yoshrog'i kameradoshini sochini changallab, suyanchig'i bor temir kursiga ko'tarib otdi. Keyin tagiga bosib olib, yuziga yopishdi. Uni qo'lida piske borligini ko'rib, yuragim orqaga tortib ketdi. Bir lahzaga men dang qotib qoldim. Shu vaqt Husayn, ha, aynan Husayn pichoq bilan pishloqni tishlam-tishlam qilib kesganday bechora Yusufni yuzini piske bilan vahshiylarcha kesa boshladi. Yusuf bo'lsa baqirib yordamga chaqirardi va tinmay tipirchilardi. Qon favvora kabi ikkisini ham qizil rangga bo'yadi. To'xta, bas qil, deb baqirdim va men ular tomonga o'zimni otdim. Ularni oldiga borganimda Husaynning qorasi ham yo'q edi. Yusuf xushsiz, kursida qonga belangancha cho'zilib yotardi. Uni yuziga qizil rang bo'yoqdan bir chirak quyib yuborganday edi. Yusufni ko'tarib, sekingina polga yotqizdim. ko'ylagim bilan sal qonlarini artib qarasam, nafas olyapti. Shu zahoti birinchi tibbiy yordam ko'rsatish mashg'ulotlari esimga tushdi. Yusufni yuzini shunchalik badbashara qilishgan ediki, arang og'zini axtarib topdim. Boshini orqaga qilib, burnini siqdim. Tinmay ibodat qilganimcha og'ziga nafas yubora boshladim. Ey Xudoyim, iltijo qilaman, uni tiriltir. Qamoqxona nazoratchilari voqea sodir bo'lgan joyga yugurib kelishlari eshitilib turardi. Yusuf bir seskandida menga qarata qon qusib yubordi. To'xtanglar, dedim men yordamga oshiqqan qo'rqchilarga. O'z qusug'iga o'zi tiqilib qolmasligi uchun falastinlik Husaynni yon boshiga yotqizdim. Bir necha daqiqadan so'ng sanitarlar yetib kelishdi. Ana shundan keyin meni qaltiroq bosdi. Nahotki odamni qutqarib qolgan bo'lsam. Bechora Yusuf, shunday shafqatsizliklardan so'ng oyoqqa turib ketarmikan? Shunga o'xshash vahshiylik va shafqatsizlik dunyosida Xudo yangi iymonga kirganlarni qanday qilib jonini saqlab qolayotganligini men endi aniq tushuna boshladim. Yusuf singari har birimizni osonlikcha piske bilan chavaqlab tashlashlari hech gap emas. Esini yegan jinni mahbuslar hech narsadan hech narsa yo'q, qizib turgan yog'ni ag'darib yuborishlari yoki qaynab turgan chovgumni boshingizdan quyishlari mumkin. Qamoqxonada tirik qolishlik uchun Xudoga tegishli bo'lish juda muhim. Uning himoyasiga va najot berishiga shubhalanishimizga hech qanday asos yo'q. Shu orada ozodlikka chiqish kunim yaqinlashib kelayotgandi. Belgilangan jazo muddatini so'nggi soat va oxirgi kunigacha qamoqxonada o'tirib, Rabbi menga aynan shunday yo'l tayyorlab qo'yganini tushundim. Toni Entoniga nisbatan uning o'z rejasi bor edi. O'zimning oldingi hayotimdan tamomil voz kechishimni qalbimni tub-tubidan bilardim. Xudo mening barcha g'am-tashvishlarimni unga yuklashimni amr qildi. Toki men oldingi aloqalarimdan voz kechib, to'liq unga bog'liq bo'lgan yangi hayotga kirib borayin. Tez orada Xudo menga o'z mehribonligini ko'rsatdi. To'satdan paydo bo'lgan ko'plab to'siqlarni men uning boshchiligida yengib o'tdim. Pasportimning muddati tugaganligi sababli uning muddatini uzaytirish uchun menga pul zarur bo'ldi. Ko'plab mahbuslar jazo muddati tugagandan keyin ham oldingidek qamoqxonada qolishardi. Chunki o'z mamlakatlariga qaytib borish uchun ularni yetarli darajada pul mablag'lari yo'q edi. Michael Wright va Richard Knox Nikosiya markaziy qamoqxonasiga meni ko'rish uchun so'nggi bor kelishdi. Keyingi safar biz sen bilan sim ichida emas, ozodlikda uchrashamiz, Toni, jilmaydi Michael. Biz Britaniya elchixonasi bilan bog'lanib, senga yangi pasport buyurib qo'ydik, dedi Richard. Bundan tashqari, nomingga olingan aviabiletni qamoqxona kanselyariyasida qoldirdim. Chorshanba kuni senga ikkala hujjatni berishadi. Unga qanday minnatdorchilik bildirishni bilmasdim. Biz biroz sukut saqlab o'tirdik. Michael har doimgiday jilmayib turardi. Buni ustiga quvonchdan ko'zlari yonardi. Toni, Xudo senga g'amxo'rlik qiladi, dedi u. Kelajakda meni nimalar kutayotganligini o'zim bilmasam-da, rozi bo'lganday boshimni qimirlatdim. Men bu yerda do'stim Cora Brains bilan bog'landim, dedi Richard. Biz ikkimiz bir vaqtlar Livanda missionerlik bilan shug'ullanganmiz. Men oldin ham Richarddan bu gollandiyalik birodar va uning oilasi haqida eshitganman. Cora Braysni aytishicha, Angliyaga qaytganingda uni qizi Caroline seni kutib oladi. Richard cho'ntagidan kichkinagina konvertni oldi. Konvertni ichida Brains oilasi a'zolarining rasmi bor edi. Rasmda ularni hammalari kulib turishgandi. Mana bu Caroline eri bilan. Turmush o'rtog'ini ismi Jon, ko'rsatdi Richard. Bular esa ularning farzandlari, 2 yoshli Anna va kichkintoy Joshua. Bu odamlarni samimiy va inoqligini ko'rib, mening ko'nglim buzilib ketdi. Birdan men o'zimni yolg'iz his etdim. Richard Brainslar haqidagi gapini davom ettirdi. Ular New Moldenda yashaydilar. Mahalliy baptistlar jamoatiga boradilar. Ular mening kimligimni va nimalar qilganimni biladilarmi? Deb Richardning gapini bo'ldim, xavotirlanib. Richard chindildan jilmaydi. Toni, yodingda tut. Iso Masihda tana bo'yicha emas, ruh bo'yicha yashayotganlarni endi hukm qilish mumkin emas, dedi u muqaddas yozuvdan oyat keltirib. Brainslar ajoyib masihiy oila. Ular seni hech qachon hukm qilmaydilar. Seni qamoqxonadan chiqayotganligingni ular biladilar. Shuning uchun ham ular seni aeroportda kutib olib, o'z uylariga olib ketishmoqchi. Richard yana konvertni ochdi va uning ichidan qisqacha yozilgan xat oldi. Bu xat Caroline va Johndan edi. Ma'lum bo'lishicha, ular bizni uchrashuvimizni intizorlik bilan kutishayotgan ekan. Ularni uylari kichkina bo'lsa-da, shinamgina va mehmondo'st ekanligini aytib, menga albatta yoqib qolishini umid qilishardi. Notanish bo'lgan bu odamlarni olijanobligi menga ajoyib tuyuldi. Shu bilan birga hayratda qoldirdi.